Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V ranej homílii svätý otec poukázal na dôvody Ježišovej autority.
V januárovom videoposolstve pápež pozýva modliť sa za jednotu kresťanov.
Pápež František vysvetlil, prečo cestovanie nepatrí k jeho koníčkom.
Vážení poslucháči, pokojný večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Ježiš mal autoritu, lebo slúžil ľuďom, bol im blízko a bol hodnoverný, na rozdiel od zákonníkov, ktorí sa cítili byť kniežatami. Tieto tri charakteristiky Ježišovej autority osvetlil pápež František vo svojej dnešnej homílii pri rannej svätej omši v dome svätej Marty. Svätý otec počiarkol, že zákonníci vyučovali s klerikálnou autoritou, vzdialení od ľudí, nežijúc to, čo kázali.
Ježišova autorita a autorita farizejov sú dva póly, okolo ktorých sa pohyboval dnešný príhovor pápeža Františka. Prvá je reálna autorita, druhá je autorita formálna. V dnešnom evanjeliu sa hovorí o údive ľudí, pretože Ježiš vyučoval ako ten, ktorý má autoritu, a nie ako zákonníci. Boli autoritou ľudu, podčiarkuje svätý otec, ale to, čo učili, nezasiahlo srdce. Zatiaľ, čo Ježiš mal reálnu autoritu. Nebol niekým, čo chce ľudí zlákať, ale učil zákon až do poslednej bodky. Učil pravdu, ale s autoritou. Pápež sa pristavil pri troch charakteristikách, ktoré odlišujú Ježišovu autoritu od zákonníckej. Prvou z nich je Ježišov postoj služby.
Ježiš slúžil ľuďom, vysvetľoval im, aby lepšie rozumeli. Bol v službe ľuďom, mal postoj služobníka a tomu dávalo autoritu. Naopak títo zákonníci, ktorých ľudia síce počúvali a rešpektovali, ale necítili z ich strany autoritu, títo mali mentalitu kniežat. Sme učitelia, kniežatá a my vás vyučujeme. Nešlo o službu. My rozkazujeme, vy počúvajte. No Ježiš sa nikdy neprezentoval ako knieža. Vždy bol služobníkom všetkých a z tohto titulu požíval autoritu.
To, čo dáva Ježišovi autoritu, je jeho blízkosť ľuďom. Blízkosť je teda druhá charakteristika, ktorá odlišuje Ježišovu autoritu od autority farizejov. Ježiš nemal alergiu na ľudí, dotýkal sa malomocných, chorých, nehnusilo sa mu to, vysvetľuje pápež František. Zatiaľ, čo farizeji opovrhovali úbožiakmi a nevzdelancami, páčilo sa im pekne oblečeným prechádzať sa po námestiach.
Boli oddelení od ľudí, neboli k ním blízko. Ježiš bol celkom blízko pri ľuďoch a vďaka tomuto mal autoritu. Títo oddelení, títo zákonníci mali klerikálnu mentalitu. Učili s klerikálnou autoritou, to znamená klerikalizmus. Mne sa páči, keď čítam o tom, ako blízko bol ľuďom blahoslavený Pavol VI. V čísle 48 Evangelii Nunciandi, apoštolskej exhortácie o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete, sa prejavuje srdce pastiera, ktorý je blízko. V tomto je autorita tohto pápeža. Blízkosť. Poprvé, služobník v službe v poníženosti. Na čele je ten, kto slúži. Tým všetko obracia na ruby ako ľadovec. Z ľadovca vidno vrchol, no Ježiš to obracia. Ľud je na vrchu a on, ktorý riadi, je dole a riadi zo spodu. Po druhé, blízkosť.
Existuje tiež tretia skutočnosť, ktorá odlišuje autoritu zákonníkov od tej Ježišovej, a to je koherentnosť. Ježiš žil to, čo kázal. Bol kompaktný, bola harmónia medzi tým, čo si myslel, cítil a robil. A pápež ďalej pokračoval.
Invece questa gente non erano coerenti.
Naopak, títo ľudia neboli hodnoverní a ich osobnosť bola rozdelená až do tej miery, že Ježiš odporúča svojim učeníkom. Robte to, čo vám hovoria, ale nie to, čo robia. Hovorili jednu vec a robili druhé. Nekoherentnosť. Neboli koherentní. Vlastnosť, ktorú Ježiš často spomína, je pokrytectvo. A je pochopiteľné, že človek, ktorý sa cíti byť kniežaťom, ktorý má klerikálny postoj, ktorý je pokrytec, nemá autoritu. Povie pravdivé veci, ale bez autority. Naopak Ježiš, ktorý je pokorný, ktorý slúži, ktorý je blízky, ktorý nepohrdá ľuďmi a je priamočiarý, má autoritu. A toto je autorita, ktorú Boží ľud cíti.
Na záver pápež František pre lepšie pochopenie pripomenul podobenstvo o dobrom Samaritánovi. Okolo muža, ktorý bol polomrtvý na ceste po napadnutí zlodejmi, prechádza kňaz a ide ďalej, pretože by tam mohla byť krv a ak by sa ho dotkol, znečistil by sa. Prechádza levíta a ten podľa slov svätého otca mohol uvažovať tak, že ak zasiahne, potom bude musieť ísť svedčiť k súdu, no on mal veľa inej práce. A on tiež ide ďalej. Nakoniec príde Samaritán, hriešnik, ktorý naopak má súcit.
Ale je tu aj ďalšia postava, hostinský, upozorňuje svätý otec. A ten ostane prekvapený nie pre zločin, lebo to bolo niečo, čo sa na tej ceste stávalo, ani nie pre správanie kňaza a levítu, pretože ich poznal, ale pre to, čo spravil Samaritán. Hostinský žasne nad Samaritánom. Tento je blázon, nie je Žid, je hriešnik, mohol si pomyslieť hostinský. Pápež sa takto znovu vrátil k Ježišovej autorite, nad ktorou v dnešnom evanjeliu ľud žasne, ako nad autoritou, ktorá spočíva v pokore a službe, v blízkosti pri ľuďoch a v hodnovernosti.
Vatikán. Zvon, ktorý spoločne rozozvučia kresťania rôznych cirkví, je ústredným symbolom videoposolstva svätého otca, ktoré publikoval apoštolát modlitby. Svetová sieť modlitby svätého otca šíri video najmä na sociálnych sieťach. Pápež František v ňom pozýva veriacich pripojiť sa k jeho modlitbovému úmyslu zameranému na jednotu kresťanov v nasledovnom znení.
V súčasnom svete veľa kresťanov z rôznych cirkví pracuje spoločne v službe trpiacemu ľudstvu, na obranu ľudského života a jeho dôstojnosti, na ochranu stvorenstva a proti nespravodlivosti. Táto túžba spoločne kráčať a spolupracovať v službe a v solidárnosti voči tým najslabším a trpiacim je dôvodom radosti pre všetkých. Pripoj svoj hlas k môjmu v modlitbe, aby všetci prispievali modlitbou a bratskou láskou k znovu nastoleniu plnej cirkevnej jednoty, aby sa čelilo výzvam doliehajúcim na ľudstvo.
Vatikán. V piatok tlačové stredisko Svätej stolice predstaví prípravný dokument 15. generálneho zhromaždenia biskupskej synody, ktorá sa uskutoční v októbri 2018. Prípravný dokument reprezentuje úvodnú fázu prípravy synody. Téma budúcej synody biskupov znie mladý, viera a rozlišovanie povolania.
Vatikán, Palestína. Svätý otec František príjme v sobotu 14. januára palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása. Informáciu potvrdila tlačová kancelária Svätej stolice. V ten istý deň Mahmúd Abbás v Ríme inauguruje palestínske veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Celkový počet veľvyslanectiev pri Svätej stolici so sídlom v Ríme je momentálne 88. Palestínska ambasáda sa k nim pridala uplynulý rok potom, čo v júni 2015 vstúpila do platnosti bilaterálna dohoda medzi Vatikánom a Palestínou.
Mahmúd Abbás vo svojom vianočnom posolstve vysvetlil, s akými témami sa chystá prísť do Vatikánu. Počas nášho stretnutia preskúmame rôzne argumenty spoločného záujmu, vrátane pokroku, spravodlivosti a mieru v regióne, ako aj povzbudenie medzináboženského dialógu so zreteľom na väčšie pochopenie a rešpekt. Opätovne zdôrazníme našu pevnú pozíciu, že žiadna posvetná kniha nemôže byť použitá ako motív pre ospravedlnenie akéhokoľvek druhu zločinov a priestupkov.
Vatikán, Filipíny. Milióny ľudí sa na Filipínach zúčastnili na procesii s tradičným označením Nazareno Nero, čierny Nazarečan, ktorá sa každoročne koná 9. januára. Čiernej sochy, ktorá reprezentuje Ježiša Krista, nesúceho kríž, sa v uliciach mesta snažia veriaci dotknúť rukou a vyprosiť si Božie milosti. Tento rok sa na procesii, ktorá trvá celý deň, zúčastnilo okolo 18 miliónov ľudí. Vatikán. Do kníhkupectiev sa dostáva nová kniha od Andreu Tornieliho s názvom Na cestách, v ktorej autor opisuje medzinárodné cesty pápeža Františka. Andrea Tornieli je novinár talianského denníka La Stampa a koordinátor vatikanistickej stránky Vatican Insider. V novej knihe popisuje priebeh i pozadie doterajších ciest pápeža Františka, počnúc jeho prvou bleskovou cestou na taliansky ostrov Lampedusa. Nasledujú Brazília, Svätá Zem, Južná Kórea, Filipíny, krajiny Južnej Ameriky, Kuba a Spojené štáty, otvorenie Svätej brány v Afrike, ale tiež prekvapujúca návšteva utečeneckého tábora na ostrove Lesbos a tiež krátke návštevy Tirany, Sarajeva, Lundu a ďalších európskych miest.
Úvodnú kapitolu tvorí rozhovor Andreu Tornieliho s pápežom Františkom zameraný práve na jeho cesty. Z knihy, ktorá vychádza na 384 stranách vo vydavateľstve Pieme, sme vybrali niekoľko zaujímavých odpovedí, ktoré v predstihu priniesol denník La Stampa. Svätý otec na otázku, či rád cestuje, odpovedal.
Pravdu povediac, nie. Nikdy som nemal rád veľa cestovať. Keď som bol biskupom v Buenos Aires, prichádzal som do Ríma, len keď to bolo nevyhnutné, a ak som nemusel prísť, tak som neprišiel. Vždy ma to veľa stálo vzdialiť sa z mojej diecézy, veď pre nás biskupov je naša diecéza akoby manželkou. Ja som človek skôr návykový, pre mňa dovolenka je mať trošku viac času na modlitbu a na čítanie. Na to, aby som si oddychol, nepotrebujem meniť vzduch alebo zmeniť prostredie.
Aké máte pocity, keď vidíte nadšenie ľudí, ktorí čakajú hodiny, aby vás videli prechádzať?
Prvý pocit je, že kto vie, či to je hozana, alebo, ako čítame v Evanjeliu, môže to byť aj ukrižuj. Druhý pocit opíšem príhodou, ktorú som niekde čítal. Je to veta, ktorú povedal Albino Luciani, v tej dobe ešte kardinál, po potlesku, ktorým ho odmenila skupina ministrantov pri privítaní. Povedal približne toto. Viete si predstaviť, že osol, na ktorom sedel Ježiš pri svojom slávnostnom vstupe do Jeruzalema, si mohol myslieť, že tie ovácie boli pre neho? Takže pápež si musí byť vedomý skutočnosti, že on nesie Ježiša, dosvedčuje Ježiša a jeho blízkosť a nežnosť voči všetkým ľuďom, zvlášť voči tým, ktorí trpia. Preto som tých, čo kričali, nech žije pápež, občas poprosil, aby kričali, nech žije Ježiš. Sú tiež krásne vyjadrenia o otcovskom postavení v jednom z dialógov blahoslaveného Pavla VI. S Jeanom Guitonom. Pápež Montini sa zveril francúzskemu filozofovi. Verím, že zo všetkých hodností pápeža je najviac závidenia hodné otcovstvo. Otcovstvo je cit, ktorý zasiahne ducha a srdce, ktorý nás sprevádza každú minútu dňa, ktorý nemôže zoslabnúť, ale ktorý narastá, lebo rastie počet detí. Je to cit, ktorý nevyčerpáva, neunavuje, ktorý osviežuje od každej únavy. Nikdy ani v jednom momente som sa necítil unavený tým, že som dvíhal ruku na požehnanie. Nie, nikdy sa neunavím žehnať a odpúšťať. Tieto slová povedal Pavol VI. Pri svojom návrate z Indie. Verím, že tieto slová vysvetľujú, prečo sa pápeži tejto doby rozhodli cestovať.
Veľa ciest po svete, ale skoro žiadna do krajín Európskej únie. Prečo?
Jedinou krajinou Európskej únie, ktorú som navštívil, bolo Grécko. Pri sotva 5-hodinovej ceste som prišiel na ostrov Lesbos stretnúť a povzbudiť utečencov spolu s mojimi bratmi Bartolomejom z Konštantínopolu a Hieronymom z Atén. Potom som bol v Európskom parlamente a v Rade Európy v Štrasburgu, ale to bola návšteva inštitúcie a nie krajiny. Ale aj tak som navštívil ďalšie európske krajiny, ktoré nie sú súčasťou únie, Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. Uprednostnil som tie krajiny, v ktorých môžem pomôcť, povzbudiť tých, ktorí napriek problémom a konfliktom sa snažia o mier a jednotu. Krajiny, ktoré sú alebo boli vo veľkých problémoch. To neznamená, že by som nevenoval pozornosť Európe, ktorú povzbudzujem ako len môžem, aby znovu objavila a uviedla do života svoje najautentickejšie korene, svoje hodnoty. Som presvedčený, že nie byrokracia alebo nástroje vysokej ekonomiky nás zachránia z aktuálnej krízy a vyriešia problémy imigrácie, ktoré sú pre európske krajiny najväčšou krízovou situáciou od konca druhej svetovej vojny.
Toľko z rozhovoru s pápežom Františkom v novej knihe Andreu Tornieliho. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.